Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
трое сутак арышту за пытанне, дзе мая свабода. Беларусь страчвае эканамічны ўплыў на расійскія рэгіёны. У Бабруйску разбураецца найстарэйшы будынак гораду, езуіцкі касцёл.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна, вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Арменіі Раф Аванесян абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць вынікаў выбараў, якія адбыліся ў лютым. Аванесян, выступаючы перад сотнямі сваіх прыхільнікаў на плошчы Свабоды ў цэнтры Ерэвану, заклікаў прэзідэнта Сержа Сарксяна сысці ў адстаўку. Аванесян звінаваціў Сарксяна ў фальшаванні вынікаў выбараў. Паводле афіцыйных дадзеных, Сарксян перамог на выбарах з 58% галасоў, а Аванесян набраў 37%. Сёння ў Канстытуцыйным судзе Арменіі маюць разгледзець скаргу Аванесяна. За мінулыя месяцы апазіцыя правяла некалькі мірных дэманстрацый пратэсту, заяўляючы пра фальшаванне выбараў. Амерыканскі генерал Джозеф Данфорд абверг выказванні прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая. Карзай заявіў, што талібы і ўлады ЗША працуюць разам, каб пераканаць народ Афганістану, што з сыходам войскаў міжнароднай кааліцыі сітуацыя ў краіне толькі пагоршыцца. Карзай таксама заявіў, што Вашынгтон і талібы правялі перамовы ў Катары. Выказванні прэзідэнта Афганістану супалі з першым візітам у Кабул новага міністра абароны ЗША Чака Хейгела. Сумесная прэсавая канферэнцыя Карзая і Хейгела была скасаваная паводле амерыканскіх чыноўнікаў з прычынаў бяспекі. Кансерватыўныя ісламскія колы Ірану крытыкуюць прэзідэнта краіны за яго паводзіны падчас пахавання прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. На пахаванні Махмуд Ахмадзінеджад трымаў за руку і абдымаў маці Чавеса Алену Фрыес, каб суцешыць яе. На фотаздымках, размешчаных у некаторых іранскіх сайтах і шырока распаўсюджаных у сацыяльных сетках, відаць, як Фрыес абапіраецца на Ахмадзінеджада, як яны трымаюцца за рукі і яна плача. Між тым, паводле ісламскіх канонаў, мужчына і жанчына, якія не з'яўляюцца сваякамі, не павінны кранацца адзін да аднаго. Іранскія чыноўнікі і дыпламаты абмяжоўваюцца паклонамі замест таго, каб паціскаць руку замежным калегам жаночага полу. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры навіны. Індыйская паліцыя паведаміла, што галоўны падазраваны ў справе аб групавым згвалтаванні студэнткі ў аўтобусе скончыў самагубствам. Паводле паліцыі, кіроўца аўтобусу Рам Сінг павесіўся сёння ў турэмнай камеры. Згвалтаванне, пасля якога 23-гадовая студэнтка памерла, выклікала хвалю пратэстаў у Індыі і патрабаванні большай абароны для жанчын. Украінская журналістка Анхар Кочнева збегла з сірыйскага палону і знаходзіцца ў бяспецы. Пра гэта паведаміў расійскі тэлеканал Russia Today і ўжо пацвердзіла міністэрства замежных справ Украіны. Кочнева нібыта змагла самастойна выбрацца з дому, дзе яе ўтрымлівалі баевікі. Летась па тэлефоне яна праінфармавала калегаў, што 9 кастрычніка яе выкралі ў правінцыі Хомс і прымусова ўтрымлівалі паўстанцы свабоднай сірыйскай арміі. Каля тысячы чалавек узялі ўдзел у пратэсце ў горадзе Джалалабад на поўдні Кіргістану, патрабуючы вызвалення трох апазіцыйных дэпутатаў парламенту. Іх арыштавалі летась паводле вінавачвання ў грамадскіх беспарадках. Кіраўнік медычнай службы Вялікабрытаніі Селі Дэйвіс заявіла пра катастрафічную пагрозу з боку бактэрыяў, на якіх не дзейнічаюць антыбіётыкі. Паводле яе, за апошнія дзесяцігоддзі ўсё больш бактэрыяў выпрацоўваюць рэзістэнтнасць для лекаў, і таму больш доследаў і працы над новымі лекамі трэба, каб перамагчы гэтыя новыя тыпы.